Pirms lemt par 30 stāvīgās Z-torņa augstceltnes Pārdaugavā nodošanu eksploatācijai, ēkai nepieciešama neatkarīga ekspertīze. Uzrunājot Rīgas domes pilsētas attīstības komitejas deputātus, sacīja galvaspilsētas būvvaldes vadītājs Ingus Vircaus. Jau iepriekš viņš paziņoja, ka uz būvvalde tiekot izdarīts spiediens, pieprasot ēku nodot eksploatācijā. Pie spiediena izdarītājiem Vircaus pieminēja arī Rīgas mēru Olegu Burovu, kuram par situāciju sūdzējušies projekta attīstītāji. Vircaus deputātiem šodien norādīja uz vairākām lietām, kuru dēļ ēku par apdzīvošanai nododuma nevarot nosaukt. Proti sadzīves kanalizācija uzbūvēta ar trūkumiem, un būvniecības procesā sabojāts pilsētas lietas ūdens kanalizācijas kolektors zem Daugavgrīvas ielas. Šo un citu problēmu dēļ būvvalde nevarot dot pozitīvu atzinumu.
Nu, kā mēs varam pateikt, ka atzinums ir pozitīvs pēc tās būtības, ar kādu likumdevējs ir iestrādājis šo normu likumā, ja mēs skaidri redzam, ka objekts nespēs funkcionēt šādā veidā, vismaz tad to pusgadu. Tad kas to pusgadu notiks? Pusgadu cilvēki neies uz tualeti.
Vircaus arī norādīja, ka patlaban ekspertīze veikta 28 atsaktajiem nesošo konstrukciju elementiem. Taču būvvaldes rīcībā nav informācijas par to, kādā kvalitātē ir vēl 83 nesošo konstrukciju elementi. Tiem ekspertīzes nav veiktas. Ilgo būvniecības gadu laikā būvēja daudzreiz mainījušies būvniecības procesa dalībnieki, tāpēc nav skaidrs, kurš tieši par kuriem konstrukcijas elementiem ir atbildīgs. Gan Vircaus, gan komitejas deputāti piekrita, ka drošība ir pirmajā vietā un ēkā nepieciešama neatkarīga ekspertīze. Deputāts Olofs Pulks sacīja, pilsēta ir ieinteresēta investīciju piesaistē, taču svarīga ir arī pilsētnieku drošība.
Taču, protams, mēs esam ieinteresēti arī, lai Rīgu un Rīdzinieku neciestu, lai netiktu pārkāpts likums un lai tiktu viss, teiksim, šies normatīvo aktu kārtībā arī strādāts. Pasarg Dievs, ja kāds uzliktu būvvaldes vadītājiem, teiksim, pretēji kaut kādiem normatīviem pieņemtu vai steidzinātu kādu lietu. Mēs jau dzirdējām, vars teiksim, sabrukt gan Daugavgrīvas ielu, gan notika kāds cits nelaimes. Negribētu runāt šeit par tādām kā Zolotuvas traģēdija. Ja?
Deputāti kritiski izteicās arī par Rīgas mēru Olegu Burovu, kurš pēc Vircava vārdiem uz būvvaldi izdarot spiedienu. Burovs gan tam nepiekrīt un saka, ar projektu attīstītājiem un citiem lietā iesaistītajiem ticies, taču spiedienu uz būvvaldi nav izdarījis.
Ja ir taisnība būvvalde, tad ļoti labi, tad investoriem vajadzētu izdarīt visu tie darbi, bet ja tas ir speciāla vilcināšana, tad vajadzētu saprast, kas ir par iemesliem. Vai tas ir kaut kāda arhibirokrātija, vai kaut kāda speciāla vēl, vai ir tā saucama korupcija.
Mērs esot lūdzis iesaistītajiem sagatavot atzinumu par būvi. Savukārt Z-torņa attīstītāja vērsušies tiesībsargojušajās iestādēs. Zane Mače, Latvijas radio.